Raidījums atlapšana maciņā. Ar mums finanšu izaugsmes trenere Egija Veisa, kur atrod veidus, lai nauda strādā mūsu mērķiem.
Tad pirmais ieteikums, ar ko es noteikti visiem ieteiktu sākt, ir saprast savus ienākumus un izdevumus un to, kur tad īsti šobrīd finansiāli jūs atrodaties. Nevajag bīties no vārda budžets, jo tam nevajag obligāti pielietot smalku budžeta rīku, bet varat kaut vai skaidri savus ciparus vienkārši salikt Excelī no vismaz pēdējiem 3 mēnešiem. To darīt ir ļoti, ļoti svarīgi, jo pirmkārt šāda cipara salikšana ļauj mums saprast, cik tad iztērējam katrā no mūsu izdevumu pozīcijām. Cik ēšanai, cik apģērbam, cik automašīnas uzturēšanai, cik tad maksājam kredītos un tā tālāk. Šī skaidrība ir ļoti nozīmīga, īpaši tagad krīzes laikā, kad ienākumi iespējams ir samazinājušies vai kādam varbūt tieši palielinājušies. Tad mums rodas sapratne par savām izmaksām, un tas nav jūs situācijas savukārt skatīties skaidrāk, kad zinām, cik tad īsti ir mūsu obligātie izdevumi, un tad jau varam domāt tālāk, kādas izmaiņas varam veikt. Otrkārt budžeta veidošana, ja to darat mēnešu sākumā uz sekošo mēnesi, palīdz mums pašiem sev uzlikt kādas robežas, palīdz sevi kontrolēt un neļauties tērēšanas plūsmai sevi apmānot ar kādiem it kā steidzamiem impulsu pirkumiem. Robežas mums visiem ir ļoti veselīgas. Bieži vien galvenie iemesli, kāpēc cilvēki tomēr neveido budžetu, ir, jo uzskata, ka tas ir ļoti laikietilpīgi vai sarežģīti. Tomēr tas ir tāpat kā atrast laiku sportošanai. It kā visi zin, ka sportošana liek justies mums labāk un sniedz ilgtermiņa rezultātus. Un tieši tāpat ir arī ar finansēm. Vēl es gribu cilvēku saicināt neapstāties pie vienas metodas, ko esat mēģinājuši vai par ko esat dzirdējuši, bet meklēt informāciju vai palīdzību, kādi vēl ir veidi, kā to organizēt, kamēr atrodat to, kas jums ir ērti un efektīvi.
Raidījums Atlapšana maciņā tapis sadarbībā ar Neklub sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.